käies looduse radu.
Euroopa parlament lükkas tagasi kasvuhoone gaaside kvoodi vähendamise ettepaneku, mis tõttu pole oodata kvoodi kallinemistega ka elektrihinna tõusu. Euroopa komisjon soovis vähendada kaubeldava kasvuhoone gaasi kvooti 900 miljoni tonni võrra, see oleks asjatundjate hinnangul toonud kaasa kvoodi hinna tõusu kuni 4 eurot, tõstes sellega hinna kuni 8 euroni tonn. Esialg oleks 900 miljonit käibest kõrvaldatud, kuid hiljem oleks see kogus ilmselt täielikult kaubandusest kõrvaldatud. Kvoodi vähendamise vastu olid Poola, Küpros ja Kreeka. Keskkonnaministeerium toetas kvoodi vähendamist. Kvoodi hinnatõus oleks kasvatanud Eesti riigikassa tulusid, sest praegusel kauplemisperioodil müüvad valitsused kvooti oksjoneil. Euroopa komisjoni kliimavolinik Conny Hedegaard ütles, et Euroopa parlamendi otsus on kahetsusväärne. Ja ta ütles, et Euroopa vajab tugevat süsinikuturgu, et täita meie kliimapoliitik eesmärgid ja toetada innovatsiooni. Euroopa komisjon on veendunud, et kaubeldava heitkoguse vähendamine aitaks taastada usaldust kauplemissüsteemi vastu. Ja Hedegaard lisas, et Euroopa komisjon hakkab nüüd otsima uusi lahendusi, et elustada kasvuhoone gaaside kaubandust. Soome Fortum teatas, et parlamendi otsus kasvatab veelgi energeetika investeeringute ebakindlust, sest Euroopa kliimapoliitika tulevik on jätkuvalt ebamäärane. Kuni pole teada, milliseks kujuneb kasvuhoone gaaside kvoodi hind, ei julge investorid teha raha kulutust uutesse elektrijaamadesse. Fortum teatab, et kardab, et üle-euroopaline süsteem asendatakse riikide oma kliimapoliitikaga, mis tükeldab ühise energiaturu ja kasvatab firmade kulusid. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus vastas Riigikogu infotunnis küsimustele, mis puudutas energeetika valdkonda.
Turu avamise eesmärk on väga üheselt olnud suurema konkurentsi tekitamine ja konkurents teatavasti on ikkagi see meede ja võimalus, mis tarbijale lõpuks kõige soodsama hinna võimalikest tagab. Lisaks kõigele muule ebamõistlikult pika talve ja külma talve ka kaasa tulnud kõrged elektrihinnad teevad inimestel meele mõruks. No, seda me teame kõik ja ma arvan, et sellesse on võimalik suhtuda ainult mõistvalt. Aga oleks muidugi erakordselt ennatlik paari esimese kuu järel teha väga kaugele ulatuvad järeldusi avatud turu toimimise osas laiemalt. Ja tausalt öeldes, kui ma kuulan neid teie küsimusi sellel teemal, mis puudutab siis kasvavaid kulutusi majapidamises, siis mul on mõnevõrra raske uskuda nende siirusesse. Ja seda eelkõige ühel põhjusel, et kui me vaatame seda, kui suure osa inimeste väljaminekutest moodustavad näiteks küttekulud, siis see osakaal on suurem kui täna elektri puhul. Küttekulude puhul, kui elektri puhul kujuneb hind turul, siis küttekulude puhul, kui te võtaksite tõepoolest siiralt ja tahaksite selles osas midagi ette võtta, siis noh, küllab te oleksite oma juhile ja õpetajale, kelle ainuvalitsemise all täna on Tallinna linn, teinud selgeks, et tuleb investeerida Tallinnas küttetrassidesse, et inimesed ei peaks maksma õhu kütmiseks. Ma näitan teile ühte pilti, nad on värskelt mulle ühe Tallinna linnajuhtimise peale väga kurja linnakodaniku poolt antud. See on küll suhteliselt väiksed, aga ehte näete, et siin on pilt hipodroomi esisest, mis on tehtud ajal, kui väljas oli mitukümmend kraadi külma. Ja tulemus on see, et Tallinna linnas, kus elab ligi kolmandik Eesti inimestest, maksavad kaugkütet tarbijad 17% tühja. Maksavad selle eest, et te ei ole investeerinud soojatrasside korda tegemisse, mis on otseselt Tallinna soojuse võimuses. Ometi võtate te iga aastaselt Tallinna soojusest välja miljoneid eurosid selleks, et suunata see Tallinna televisiooni, kus ka teie, härra Lenk, olete lihe külaline. Energiasääst tervikuna kindlasti on väga olulises fookuses ka järgmises Euroopa Liidu finantsperspektiivis ja siis mida me siseriiklikult investeeringuteks suuname. Nüüd konkreetne ettepanek, mis on suhteliselt värskelt teie poolt välja käidud ja puudutab siis tõesti ettepanekut kasutada Euroopa Liidu vahendeid võrguinvesteeringuteks, on kindlasti analüüsimist väärt. Hetkel ei ole mul infot selle kohta, et ma saaks öelda, kas need analüüsidega on jõutud nii kaugele, et on võimalik juba hakata otsust tegema, aga ma usun, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja ka Rahandusministeerium seda ettepanekut tõsiselt analüüsivad. Praegusel hetkel on ju meie järgmiste perioodi euroraha arutelu sellises faasis, et veel otsuseid tehtud ei ole. Lähiajal sellise esimeste ettepanekute paketini jõutakse, siis on võimalik kindlasti tõesti detailsemalt analüüsida, aga igal juhul väärib see mõte edasi mõtlemist. Aitäh!
Keskkonnaministril tuli veel eraldi vastata küsimustele, mis puudutasid Tallinna soojamajandust.
Tallinnas on soojatrassidega, mis kaugkütet kasutavate elanike jaoks kindlasti on väga oluline osa infrastruktuurist, on soojad asjadega selline olukord, et nende keskmine vanus on praeguseks jõudnud 25 aastani. Mis tähendab seda, et kui see olukord jätkub, mis täna linnas valitseb, et soojad asjadesse investeeritakse minimaalselt, siis õige pea on see keskmine vanus juba 30 aastat ja kui olukorras, kus osad trassid on sisuliselt 60-aastased, osad trassid on aastased, võib lihtsalt tekida olukord, kus need väga vanad trassid hakkavad suurte külmadega lõhkema ja inimesed jäävad lihtsalt külmaga ette. See on üks osa probleemist, aga teine osa probleemist on tõesti selles, et kui me vaatame ja võrdleme näiteks Soome ja Eesti küttekulusid, siis Soomes kulub ühe kuupmeetri elamisse või siis kontoripinna kütmiseks 2 korda vähem soojaenergiat kui seda Eestis. Muidugi üks osa sellest tõesti on majade soojustamise kvaliteet, aga teine osa ikkagi on selles, et Eestis 17% sellest soojast, mida tarbijad kinni maksavad, lihtsalt aurab õhku ära. Trassid kuuluvad Tallinna soojusele, mis omakorda on 100% linna omanduses olev ettevõtte. Tegu on kasumit teeniva ettevõttega, aga paraku seda kasumit mitte linn ei investeeri siis trasside korda tegemisse.
Eesti Elektritööstuse Liit kinnitas selle aasta tegevuse põhisuunad ning jätkab aktiivselt osalemist energiamajanduse arengukava uuendamisel ja ühiskonnas peetavates energiateemalistes debattides. Liidu tegevuse põhisuunaks on osalemine Euroopa Liidu energiapiiripoliitika kujundamises eesmärgiga ühtlustada Euroopa riikides kehtivad regulatsioonid ja tagada õiglane elektritootjate ja müüjate konkurents regionaalsel elektriturul. Selleks tehakse koostööd ka Põhjamaade ja Balti riikide elektritööstustega. Eestis keskendub liit mikrotootmise reeglite uuendamisele, mis hõlmab nii mikrotootjate seadusandliku baasi loomist kui ka liitumist tingimuste lihtsustamist ja ühtlustamist. Põhisuunaks on ka vabade elektrivõrgu võimsuste kasutamine ettevõtluse arendamiseks maapiirkondades. Liidu tegevjuht Tõnis Vare ütles, et liit suurendab kindlasti oma aktiivsust eksperdina regiooni ja riigi arengupoliitika uuendamisel. Samuti korraldame praktilisi tegevusi ebakõlade kõrvaldamiseks kohalikul elektriturul. See on üks eeldusi kestliku elektritööstuse ja kogu Eesti majanduse arenguks. Kokkuvõtlikult nentis Tõnis Vare, et majandusaruna peitub elektritööstuses suur ekspordi potentsiaal, mille realiseerimine on Eesti majanduskasvu üks kindlamaid allikaid. Neljapäeval toimus Stockholmis Põhjamaade Elektritööstusliidu Nordenergi ja Balti riikide elektritööstuste liidu koosolek, kus arutati Põhjamaade ühtse regionaalse elektrituru arengusuundi ja elektrituru regulatsioonide ühtlustamise võimalusi. Eesti Elektritööstusliidu juht Tõnis Vare ütles, et riigid on avanud oma elektriturud ja need on laienenud üle riigipiiride. Nüüdseks on tekkinud reaalne vajadus regionaalse elektrituru regulatsioonide ühtlustamiseks ja koostöö aktiviseerimiseks. Samuti on Põhjamaade ja Balti riikide elektritööstustel mõistlik kaitsta oma huve Euroopas ühiselt. Ta tõi koostöö näiteks riikide vahelist võrguühendust Estlink, Nord Pool Spot, elektribörsi ja elektrienergiga kauplemist üle Euroopa Liidu välispiiri. Eesti Elektritööstuse Liidu ja Nordenergi koostöö põhiteemaks on jaeturu regulatsiooni ühtlustamine ja üle Euroopa Liidu välispiiri elektrienergiaga kauplemise põhimõtted. Samuti pööratakse tähelepanu elektritööde teostamisega seotud reeglite ühtlustamisele. Vare ütles, et Põhjamaade ja Balti riikide elektritööstuse liidud ei esinda üksikute energiaettevõtete huvisid, vaid eesmärgiks on regiooniettevõtete ühisuvidel põhinev koostöö, mis tagaks õiglase regulatsiooni elektriturul. Nordenergi asutati, et kaitsta riikide elektritööstuse ühisuve eesmärgiga toetada hästi toimivat ühtset Põhjamaade elektriturgu. Nordenergi liikmeteks on Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Islandi elektritööstuste liidud. Koostöös osalevad peale Nordenergi liikmetega Eesti, Läti ja Leedu elektritööstuste liidud. Eesti Elektritööstuse Liit on 2004. aastal moodustatud mitte tulundusühing, mis ühendab Eesti elektrivaldkonna suuremaid tööandjaid. Liidu eesmärgiks on seista Eesti elektritööstuse konkurentsivõime ja ühisuvide eest Eestis ja Euroopas. Eesti Elektritööstuse Liit on Euroopa Elektritööstuste Liidu, Euroelektrik ning Maailma Energeetika Nõukogu Eesti Rahvuskomitee liige. Eesti Energia sidusettevõtte Enefit Jordan BV sai hanke pakkumused kuuelt rahvusvaheliselt ehitus- ja projekteerimisfirmalt. Jordaania põlevkivielektrijaama ehitus- ja projekteerimishange kuulutati välja 2012. aasta juunis. 16 huvilisest valis Enefit Jordan välja 7 nimekat Euroopa ja Aasia ehitus- ja projekteerimisettevõtet, kes kvalifitseerusid hankel osalemiseks, neist 6 esitas pakkumise. Enefit Jordani peadirektori Andres Anijala sõnul võib lugeda hanke õnnestunuks. Hanke võitja kuulutatakse välja selle aasta keskel ning elektrijaama ehitusega plaanitakse alustada järgmisel aastal peale ehitustegevuseks vajalike finanseerimispartnerite leidmist. Ehituse finanseerimiseks plaanib Enefit Jordan kaasata laenukapitali ning kaasinvestoreid. Jordaaniasse rajatava elektrijaama võimsus on 500 megavatti ning praeguste plaanide kohaselt valmib see 2017. aastal. Enefit on Eesti Energia kontserni rahvusvaheline kaubamärk, mis esindab gruppi äritegevust Jordaanias, Ameerika Ühendriikides, Lätis ja Leedus. Enefit omab Jordaania arendusprojektist 65% enamusosalust. Ja energeetika arenguga veel üks uudis, nimelt Poola peaminister Donald Tusk vallandas reedel riigivaraministri Mikolai Budzanovski, kes ei teavitanud teda olulisest Vene gaasiprojektist. Budzanovski ei teavitanud Tuski Vene gaasijõu Gazpromi kavast ehitada Lääne-Euroopasse uus gaasijuhe, mis läbib Poolat. Vene president Vladimir Putin jahmatas sel kuul Poolat avaldusega, et ehitab gaasijuhtme Jamal Euroopa teise järgu, mis läbiks Poolat ja Valgevenet. Gazprom ja Europol Gaz, mis haldab Jamal Euroopat ja kuulub Gazpromile ja Poola firmale, allkirjastasid memorandumi 5. aprillil Peterburis. Tusk ütles, et temale sellest sammust ei räägitud, kuid ta toonitas, et mitte siduv memorandum ei ohusta kuidagi Poola huve. Gazpromi teatel võib Slovakiasse ja Ungarisse viiva gaasitoru ehitus alata juba 2012 või 2011. aasta paiku ning selle täisvõimsus peaks ulatuma 15 miljardini kuupmeetrini aastas. Poola kardab, et juhet kasutatakse survevahendina hinnavaidluses Ukrainaga, mis on suurim Vene gaasi transiit riik. Naps Solar Estonia on päikese energiat püüdnud juba üllatus küll 30 aastat.
Kõige. Miks vanemaid hetkel turul olevaid firmasid üldse? Ja mina olen Priit Pütt, Naps Solar Estonia müügijuht.
No esimene küsimus peale paari lauset on kogu aeg olnud see, mis on hind, mis maksab,
ja sellele muidugi ühest vastust ei ole. Aga öelge, kas päikese energia püüdmine Eestis on mõttekas, on võt, ju meil siin ka Põhjamaaga tegemist. Ja siis läheme ka selle juurde, et kas sellel on ka selline majanduslik tasuvus olemas. Et tasub sellega siis inimesele hakata tegelema?
Nagu kõigile teada, on terve Saksamaa pandud juba täis päiksepaneele. Ja aga vähestele on teada, et meil on täpselt sama palju päikese energiat tunde, kuna me asume ühel laiuskraadil kui Saksamaal. Kui nendel on see õigustanud, siis miks ta ei peaks Eestis toimima? Meie eeliseks on veel see, et päiksepaneelid töötavad paremini külma ilmaga jahedamas kui soojaga. Meie kliima on natukese jahedam. See kompenseerib selle mõned tunnid, mis meil on päikseenergiat vähem aasta jooksul.
Ma võtan nüüd siin kuuldust ühe väikese killukese, mis otseselt nüüd päikseenergiaga selles mõttes, millega teie tegelete ei seostugi. Et me siin Põhjamaal oleme ju edas sellega, et tänavune talv oli ju ka hästi lumine. Katused lund täis. Tuleb välja, et teie paneel suvetab lume maha. Üks probleem lahendatud või saan ma valesti aru asjast?
Ei, paneel on, kuna moodulid, elementid on tumedat värvi, siis mis soojenevad päikse käes. Ja paneeli üle, mis otsa sageli, mitte kunagi lund ei jää. Tuulega ta ei teki, kuna paneel on kalde all. Ja väike päikese energia hakkab seda tumedat paneeli soojendama, mis tähendab, et lumi sulab sealt õige kiiresti maha.
No nii, Saksamaa kogemus olemas, te ütlete, et nemad on selle heaks kiitnud, et meie võiksime siis ka. Milline peaks olema siis see samm, mida inimene peaks astuma? Mitte ainult, et nüüd ma tahaksin siis saada päikese paneele, et sellest oma nii-öelda energiavajandust leevendada. Et, kuidas tuleks kõik arukamalt käituda?
No esiteks peab inimene valmis mõtlema oma koha, kus ta paneeli panna saab. See on investeering 40-50 aastaks. Ta peab endale selgeks tegema, kas ta tahab seal elukohas näiteks üldse elada nii kaua. Sellepärast, et see investeering on investeeringud, muidugi võib seda kaasa võtta need paneelid ja teises kohas üles panna. Aga põhiline on hetkel katta ära oma enese vajadus elektritootmisel, mis on siis majanduslikus mõttes kõige tulusam. Kuna meil taastuvenergia tasud ei ole nii kõrged, näiteks on Euroopaga võrreldes kuni 4 korda madalamad, siis meil see tasuvuse periood on selle võrra pikem.
Kuna riiklik
toetus meil on võrreldes teiste riikidega 4 korda väiksem.
No nii.
Aga
see võtab natukene optimismi maha
kui,
praegu.
Kui võtta arves meie elektrienergia tootmist ja perspektiivi jätkusuutlikust, siis ega meil väga palju alternatiive ei ole.
Et tulebki mõelda siis päikese energia kasutamise peale.
Päikese, ütleme, rannikualadel on tuulegeneraatorid ja taastuvenergiast.
No tuulegeneraatoritega tekib mõningad probleeme. Kas päikese energia kasutamise puhul võivad samad asjad kõne alla tulla?
Päikese energia puhul on see, et ta on täiesti müravaba ja ta ei riiva silma, ei kahjusta keskkonda ja tekita müra.
Nii. Nüüd kui idee on olemas, suudate siis te anda nüüd siis sellise täislahenduse?
Napsolar tegutseb turul 30 aastat. Selle aja jooksul on meil kogemuste pagasit, millega me siis kliendile pakkume täislahenduse kuni liitumiseni välja.
Aga öelge nüüd, kas see teie poolt pakutud, ma nimetan seda süsteemiks praegu, kas see on mõeldud eramule või mingisugusele suuremale võimsuse tarbijale?
Kõige esimene paneel, mis me panime, oli monteeritud kaameli peale, mis vedas vaktsiini läbi kõrbe.
Teil on siin vana pilt olemas ka.
See on 84. aastast ja see süsteem töötab tänapäevani. Kasutatakse eramutel, tööstuses, telekommunikatsioonis, kohtades, kus ei ole elektrienergiale juurdepääsu.
Aga kuidas
laevadel, poides, mere peal kasutusvaldkondi on palju?
Põhimõtteliselt, ütleme siis, tavalises elumaas süsteem võiks toimida. Mis moodi ta kogub seda energiat? Kuidas see vahetamine käib?
Hetkel on lihtsalt öelda, siis see süsteem toimib niimoodi, et igaüks, kes selle paigaldab, on väike energiatootja. Ta ei ole seotud oma tarvimisega, ta toodab energiat ja müüb selle nii-öelda võrku. Olles samasugune firma nagu Eesti Energia näiteks, kes toodab elektrit. Kasutegur on selles, et see on nii-öelda roheline energia ja seda saab nagu tasa arvelda. Et müüdud elekter arvestatakse maha siis tarbitud elektrist.
No aga siin tekivad nüüd müügi ja lepingulised suhted, äri, et kuidas need küsimused on lahendatud? Kas pooled jõuavad ilusasti kokkuleppele või olete teie vahendajaks?
See ongi, meie teeme need liitumised võrguettevõtetega.
kas te saate ärisaladust ka natukene kergitada? Kui palju on siis nüüd tulnud inimesel sellest tehingust, et ta päeval kasutab teie süsteemi, öösel kasutab, ütleme siis, teise energiatootja energiat? Et ta, kuidas see vahe see, on? Kas see on taskukohane?
Väikene arusaamatus. Ta ei kasuta oma energiat. Kõik energia, mis ta toodab, kui ta on teinud liitumise, siis ta müüb selle ära. Samas ostab ta kogu ka päeval kasutatav energia oma energiamüüjalt. Lihtsalt siin toimub tasaarveldus.
No vaat, seda vahet ma nüüd üritangi teada saada, et see kuidas see välja näeb?
See sõltub tarbimisest, et kui ma toodan, mõistlik oleks paigaldada selline süsteem, mis katab ära oma enese vajaduse. Hetkel on see nagu majanduslikult kõige tulusama. Müügi suhtes kui müüja, siis nagu ma ütlesin, et inimene saab oma börsi hinna, millega elektrit müüakse hetkel, ostetakse ja saab taastuvenergia tasu. Aga kuna see tasu meil on võrreldes teiste riikidega väike, siis see majanduslikult hetkel lühikeses perspektiivis ei ole väga, väga tasuv, aga kuna investeering on pikk, paneelide eluiga on üle 40 aasta, siis selle tootlikus on parem kui rahapangas hoida.
No nii, et ei tasu siis mõelda selle peale, et ma panen nüüd, ma ei tea, kui palju neid päikisepaneele üles ja hakkan sellega elektrienergiat tootma, et ma teenin kasumit. Et ikka selleks
kasumit,
panna...
Kasumit, aga kasum ei tule üle.
Ja, aga ikka põhieesmärk on see, et ikka oma tarbimise vajadus rahuldada.
Ja, sellisel juhul on ta kõige mõistlikum. See tasuvusaeg tuleb kõige kiirem.
Aga, no need on ilusad ja klaasist kõik, aga kuidas see süsteem ka vastu peab? Klaasi vabras läheb katki.
Me kasutame 4 mm klaasi, mis ei ole väga tavaline. Tavaliselt on 3,2 mm klaas. Aga me anname oma paneelidele garantii. Paneeli garantii on 10 aastat ja võimsuse garantii on 25 aastat.
Eks ma seda küsisingi, et te rõhutasite alguses, et tuleb mõelda väga pikas perspektiivis, et kui kaua tahetakse ühe koha peal elada, kui niisugune investeering teha. Et see tegelikult on mõttekas, kui on olemas selged sihid.
Jaa, sellepärast, et eks ta annab lisand väärtust majale loomulikult juurde maha müüjast jääb see süsteem sinna toimima. Ja nüüd uued projekteeritavad majad tulevad juba klaas-klaas moodulitega, mis lasevad valgust läbi, millest on võimalik. Me toodame ka fassaadide jaoks, katuste jaoks ja kõik võimalike lahendusi. Selliseid, mis kliendile paras juba vaja tuleb, kuna me toodame neid ise.
Eestis. No siin oli võrdlus Saksamaaga ja nüüd no, meil ei ole see asi nii jooksalt ju edasi läinud. Miks või mis peaks siis muutuma, et meil ka hakataks kasutama päikesenergiat rohkem?
Kuna süsteemide hinnad on hetkel läbi ajalu kõige madalamas punktis, alates jaanuarikuust on nad hakanud paneelide hinnad tõusma, siis ainus lahendus sellele oleks riigi energiapoliitika muutmine. Kuna Saksamaa näiteks sulgeb oma tuumaelektrijaamad, see elektri on vaja kuskilt saada, nemad leidsid selle lahenduse, et eratarbijad toodavad elektrit ja müüvad seda. Meil peaks see süsteem võiks näha täpselt samamoodi välja, aga meil need tasud taastuvenergia peale võiksid olla suuremad, kuna inimesed ei taha investeerida projekti, mille tasuvusaeg algab 15-20 aastast.
No aga riik on siin selle taastuvenergia osas teinud hoopis tagasi astumise samme.
See tekitab sellist ebakindlat olukorda turu peal.
Ja samas muidugi räägitakse jälle, et tuleviku vaadates me fossiilsed kütused ei kasuta nii palju, et siin on nagu selline teatud nagu vastuolu sisse praegu pandud.
See vastuolu on selles, et okay, no, nagu Eesti Energia vajab oma tootmiseks kvoote, CO2 kvoote, mida on hetkel nagu turulisust odavalt saada.
No ja nüüd just kui selle nädala uudis on ka see, et siin on ka üks muudatus toimunud.
Kui nad peaksid nüüd turuhinnaga neid ostma, siis tõstab see järjekordselt elektrihinda, mis vähendab päiksepaneelidega toodetud elektritasuvusaega. Et iga järgneva hinnatõusuga muutub päikseenergias toodetav elektr soodsamaks.
Tallinna suuru poodidesse saab tuua kodus. Uus kasutuskeskus alustab iga kevadise teavitusega, mille raames kutsutakse üles inimesi oma kodust leitud kasutute asjade ära viskamise asemel neid annetama. Oma vanu asju saab supermarketistesse tuua vastavatesse konteineritesse. Nii et alates tänasest on igal nädalavahetusel võimalus kodus kasutuks osutunud asjad viia Ülemiste keskuse, Järve keskuse, Rohkalmaare kaubanduskeskuse ning Pirita linnaosa valitsuse parklates asuvatesse konteineritesse. Konteinerid jäävad nimetatud kohtadesse 12. maini. Uus kasutuskeskus võtab vastu kõike, mis kodumajapidamises võib üle jääda, uusid raamatuid, töökorras tehnikat, sportimisvahendeid, riideid ja jalanõusid. Mööbli ning suurema kodu- ja kontoritehnika annetamiseks on alates sellest kevadest võimalik järele kutsuda ka uus kasutuskeskuse kaubik, kasutuna näivaid riideid, mööblit, nõusid, tehnikat, raamatuid ja muud sellist kraami, saab ära tuua lisaks konteineritele ka uus kasutuskeskusesse Tallinna kesklinnas, see on siis Tatari 64, Mustakivi keskusesse ning Mustamäele. Aadressil Mustamäe T5. Keskusesse toodud vanu asju saab omakorda soetada väga soodsa hinna eest. Keskkonnaametil on valminud Räpinas omalaadne väljapanek, mis võimaldab õpetada tänapäevase jäätmekäitluse põhitõdesid. Põlvamaa keskkonnamajas saab terviklikku ülevaate jäätmekäitluse põhiprotsessidest. Jäätmete tekkest ja sortimisest, kogumisest ja veost, materjalikasutusest, biokäitlusest, põletamisest ja ladestamisest. Avamispäeval, see on siis 23. aprillil, on kavas ka jäätme- ja keskkonnahariduse teemaline seminar. Ekspositsiooniruumi saab edaspidi kasutada jäätmeteemalist õppeprogrammide läbiviimiseks. Kuigi jäätmeklassi sihtgrupp on koolilapsed, on siin põnev ka täiskasvanutel. Õppetöö praktilist poolt toetavad videoklipid jäätmetest ja arvukad toote näidised. Kätt on võimalik harjutada prügi sorteerimise mängus, määrata UV-lambiga plastiliiki ja vaadelda veega täidetud purgis mitmesuguse tihedusega plastiliike. Stenditelt vaatab vastu tuttav sipelgas Firda, kes jagab juhiseid jäätmete vähendamiseks. Tõmbenumbriks on jäätmete teekonda selgitav makett, millel konteinerile vajutades süttib tulukesena prügi teekond. Siin on tuttavad Räpina paberivabrik, Iru elektrijaam, Kunda tsementitehas, aga ka sorteerimisjaam, plastitehas, kompostimisväljak ja prügile. Iga etappi selgitavad videoklipid. Kompostimis saab küll õppida arvutiprogrammi abil, aga toakomposter võimaldab selle protsessiga ka lähemalt tutvuda. Lisaks on võimalik binokulaariga vaadelda lagundajaid komposti toormes. Prügila maketi abil saab selgeks kaasaegse prügila ehitus, saab katsuda materjale, mida kasutatakse prügila ehituses. Keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtiv spetsialist Rein Kalle sõnul lõpeb jäätmekäitlus tavakodaniku jaoks sageli värviliste konteineritega majahoovis, aga Kalle ütleb, et keskkonnaspetsialistide jaoks siin alles jäätmekäitlus algab. Keskkonnaameti jaoks ei ole kuhugi kadunud ka ligi 500 suletud prügilat, mida jäätmeklassis kaardila kantuna silmitseda võib. Jäätmeklassi projekti rahastamist toetab Euroopa Liidu regionaalarengu fond, töötegi osaühing Tent Velve ja projekti maksumus oli üle 72 000 euro. Keskkonnaamet pakub kuni 7. juunini üldhariduskoolidele ja lasteaedadele õppekava toetavaid programme. Pakutavate teemad hulgas on nii elusloodus kui ka keskkonnakasutus. Õpilasi kutsutakse Keskkonnaameti looduskeskustesse, õppe- ja matkaradadele, jäätme- ja veepuhastusjaamadesse. Keskkonnaamet esindajad võivad tulla ka ise koolidesse ja lasteaedadesse. Keskkonnaameti õppeprogrammide nimekirjaga saab tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel ja keskkonnahariduse portaalis. Keskkonnaametil on võimalik Keskkonnainvesteeringute keskuse projekti kaudu kuni käesoleva aasta mai kuuni toetada 128 euro ulatuses koolide ja lasteaedade transportikulusid õppeprogrammides osalemiseks. Aga kevad annab märku ka niimoodi, et Tuhala karsti suurveest toitev kaev hakkas neljapäeva hommikul keema ning igas sekundis voolab kaevust välja kuni 100 liitrit vett. Teadlaste hinnangul on tegemist unikaalseima loodusnähtusega Euroopas seetõttu, et veesurve tekib maa-aluses jões ja seda omapärast vaatepilti saab imetleda ühest päevast kuni 3 nädalani, sest kaev keeb nii kaua, kui jätkub suurvett. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
käies looduse radu.